Азаттык радиосун сүйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Байкоңур гарыш айлагынын Кассат 2 жер сериги ушурулду.
Произведен обмен российских приборов на аналог западных приборов.
Казахстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс аясында австриялық тергеушілермен ынтымақтасуға келіскен. Шаңырақ оқиғасына 5 жыл толуына орай түрмеде отырған ақын Арон Атабектің жұбайымен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, шілденің 16 күні таңғы сағат 5-тен 16 минут өткенде Байқоңыр ғарыш айлағынан Кассат 2 жер серігі ұшырылды. Мамандар Кассат 2 сыр бермейді деп сенеді. Кейбір сарапшылар, егер екінші жер серікте істен шықса, елдегі ғарыш бағдарламасын тұтастай қайта қарауға жет деп санайды. Тақырыпты тілшіміз Байлжан Жеңісқызы толықтырады.
Қазақстанның республикалық ғарыштық байланыстар орталығы мен Ресейдің Хруничев орталығы арасында 2006 жылы жасалған келісім бойынша құрылған Кассат 2 алғашында 2009 жылы ұшырылуы тиіс болатын. Дегенмен Кассат 1-дің құрдымға кетуі жоспарды өзгертіп жіберген. Ғарыштық аппараттың бөлшектерін өзгерту үшін Ресей жағы Қазақстаннан қосымша уақыт сұраса, Қазақстан болашақ жер серігіне байланысты орталыққа қосымша талаптар қойған. Осыған байланысты ұшыру 2 жылға шегерілді. Қазақстан ғарышкерлері бірі Айдын Айымбетовтің айтуынша, 2 жылдан бері Ресей тарабы ғарыштық ақпараттың командалық құралдар бөлігін батыстық компаниялардың құрылғысымен алмастырған. Сол себепті ол біріншіге қарағанда қымбатырақ. Мұнымен қатар батыстық аналогтардың ресейлік құрылғыға сәйкестігі бойынша сараптама жүргізді. Қосымша сынақтар жасалды, дейді Айдын Айымбетов.
Потому что произведен обмен российских приборов на аналог западных приборов. Дальнейшее потом была проведена экспертиза на совместимость западных аналогов приборов на платформу российского спутника. Проводились дополнительные испытания. Вот поэтому.
Оның пікірінше, Кассат 2 алғашқысына қарағанда мықтырақ шыққан. Кассат 2 жер серігінің құны 115 миллион ақш доллары, оның салмағы 1330 килограмм. Орбитада белсенді түрде жұмыс істеу мерзімі 12 жыл. Маусым айының ортасында Қазақстан Кассат 3 жер серігін дайындау үшін Ресейдің басқа орталығымен жаңа келісім шартқа қол қойды. Бұл Красноярск қаласында орналасқан Решетнев атындағы ақпараттық спутниктік жүйелер орталығы. Кассат 1 құрдымға кеткеннен кейін Қазақстан 3-ші спутникті еуропалық компанияларға жасатуға ниеттенген еді. Дегенмен агенттіктің айтуына қарағанда, франциялық EADS Astrium ұсынған жасанды жер серігі тым қымбат, әрі Қазақстан территориясынан кеңірек аумақты қамтитын аса қуатты болып шыққан. Сондықтан әзірге Кассат 3-ті де ресейлік компания жасайтын болып отыр. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Байқоңыр сияқты ғарыш айлағы бар Қазақстан үшін жасанды жер серігі ауадай қажет. Бұл елде байланыс жүйесін жақсартумен қатар ғарыш саласының өзге ойыншыларының алдында өзін біршама сенімдірек ұстауға көмектеседі. Дегенмен саясаттанушының пікірінше, егер Кассат 1 жағдайы тағы да қайталанса, Қазақстанның тұтастай ғарыштық бағдарламасына ірі өзгеріс енгізу керек. Ол жерде демек, яки кәсіби деңгейі төмен мамандар отыр, яки онда белгілі бір жемқорлық жүйесі жұмыс істейді деген сөз. Бұл жобаларға көп ақша жұмсалып жатыр. Өкінішке қарай, Қазақстан ғарыш саласына жұмыс жасап жатқан қаржының жемісін көріп отырған жоқ, дейді Досым Сәтбаев. Осыған дейін Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Қазақстанның бұдан 3 жыл бұрын істен шыққан алғашқы спутнигіне жұмсалған қаржының кемінде 70% сақтандыру компанияларынан қайтарып алу жұмыстары жүріп жатқанын хабарлаған еді. Қазір сақтандыру компаниялары спутниктің құнын өндіріп береді ме деген сұрағымызға маусым айында ұлттық ғарыш агенттігі өкілдері мұның келіссөздер барысында әсер ететінін айтып, нақты жауап бермеген еді. Дегенмен олардың сөзінен мәселенің әлі шешілмегенін ұқтық. Құны 65 миллион ақш долларына тең Кассат 1 2008 жылдың жаз айында басқару жүйесінің жұмысында ақау пайда болып істен шыққан еді. Сол жылдың 99 айында мамандар жер серігін мүлдем жоғалтып алған. Оның істен шығуына қатысты ұлттық ғарыш агенттігі мынандай себеп айтып келді. Кассат 1 спутнигін жасау мәселесімен кезінде Қазақстан тарапынан білім және ғылым министрлігіне қарасты ұлттық инновациялық қор, яғни ғарыш саласына еш қатысы жоқ мамандар айналысқан ғылыми аппаратты жасаған Ресейдің Хруничев орталығының да спутнигі жасауда тәжірибесі болмай шыққан. Ұлттық ғарыш агенттігі кезінде ойластырмаған шешімнің әлі күнге дейін кері әсер етіп отырғанын, соның кесірінен Қазсат екі де сол орталықта жасалғанын айтады. Азаттық радиосы Балжан Шеңісқызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс аясында австриялық тергеушілермен ынтымақтасуға келіскен деп хабарлайды Время газеті өзінің сенбі күнгі санында. Оның алдында Austrian Times басылымы ел прокуратурасының Қазақстанның Венадағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қатысты тексеру бастағандығын жазған еді. Профиль журналына сұхбат берген бұрынғы елші Нұрсұлтан Назарбаевты нағыз кісі өлтірушінің өзі деп атапты. Austrian Times шілденің 12-сі күні Федералдық әділет министрлігі шілденің 11-і күні мемлекеттік прокуратура Рахат Алиевке қатысты тексеру бастағандығын мәлімдеді деп жазыпты. Қазақстан сыртқы істер министрінің бұрынғы орынбасары Рахат Алиев 2007 жылы Қазақстанның президенті оны екі банк менеджерін өлтіруді ұйымдастырды деп айыптаған соң Австрияда бой тасалаған. Қазақстанның Алиевті экстрадициялау туралы екі рет жіберген сұрауын Австрия билігі мен соты Рахат Алиев Қазақстанда өзіне қатысты сот әділ болады деп санап майды деген өзбен қабылдамай тастаған болатын. Бір кездері Қазақстандағы Нұрбанктың акция пакетінің басым көпшілігіне ие болған Рахат Алиевке қаржы жымқыру және адам ұрлау бойынша да айып тағылуы мүмкін дейді мемлекеттік прокуратура. Ал Рахат Алиевтің адвокаты Манфред Эйнеттер соңғы іске қатысты түсінік беруден бас тартқан. Австриядағы танымал адвокаттардың бірі Эйнеттер тек өзінің қорғауындағы адамға Австрияда мұндай айыптар тағылатынын, я тағылмайтынын күту керек, себебі ол қылмыстар Қазақстанда жасалған деген сыңайда деген ғана пікір білдірген. Ал қаза болған Нұрбанк менеджерлерінің әйелдері Габриэл Лански деген Венадағы заң фирмасында қызмет істейтін адвокатты жалдаған. Екі жыл бұрын Австрияны тастап шыққан Рахат Алиев өзіне қарсы адам өлтірді деп айып тағылудан қауіптеніп, қазір қайда екендігін айтудан бас тартып отыр. Өткен айда Австрияның профиль журналына Skype онлайн телефон арқылы берген сұхбатында ол Қазақстан президенті жайлы былай дейді. Назарбаев шын мәнінде қанішер. Ол оппозицияның үнін өшіру үшін менің беделімді түсіргісі келеді. Қазақстанда сіздің өз пікіріңіз болмауы керек. Президент оппозициядағыларға не қылмыскер деп аттағады, не болмаса өлтіріп тынады деген Рахат Алиев. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі біраз уақыт бойы Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасымен саяси бір топта болғандығын жоққа шығармайды. Ал қазір оппозициялық күштерді топтастырып отырғандығын айтады. Назарбаев 2007 жылы заңдылық актілер арқылы өмірінің соңына дейін билікте қалуға кіріскенде мен онымен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да белсенді күрес жүргізуге бел байладым, деді Рахат Алиев. Бұрынғы елшісі президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Қазақстанда жақын арада демократияның жаңғыруына мүмкіндік бар екендігін айтады. Араб елдерінде болып жатқан оқиғалар Қазақстанда да болуы мүмкін, елдегі режим адамдыққа жат және қатал деп баға береді ол. Австрияның не себепті уақытша паналағаны жайлы сұраққа бұрынғы күйеу бала, мен Австрияны бұдан ары қиындыққа қалдырғым келмегендіктен тастап шықтым деген. Рахат Алиев өзінің Қазақстанмен аса тығыз экономикалық байланыстары жоқ елді таңдағандығы жөн көргендігін айтыпты. Рахат Алиев күндердің күні Қазақстан президенттігіне сайлауға қатысу ниеті бар екендігін де айтқан. Елде өзгерістердің болуы ықтимал, 16 миллион халықты ұдайы қой сияқты көгендеп ұстай алмайсың, депті ол сұхбатының соңында.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті тыңдарман, биыл шаңырақ оқиғасына 5 жыл толды. Сотталған азаматтардың туыстары рақымшылық туралы заң аясында қандай да бір жеңілдік бола ма деп үміттенеді. Естеріңізге сала кетейін, 2006 жылдың шілде айында Алматыдағы шаңырақ шағын ауданында тұрғындар мен полиция арасында жер үшін қақтығыс болып, бір полиция қызметкері өртеніп қайтыс болған еді. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, 4 азамат ұзақ мерзімге сотталды. Олар қазір республиканың түрлі аймақтарында түрмеде отыр. Бұлар Арон Атабек, Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев және Рүстем Тұяқов. Төрт азаматта өздеріне тағылған айыппен келіспейді. Шаңырақ трагедиясына жарты жыл толмай жатып, ақын Арон Атабек өзінің досы композитор Бақтияр Аманжолмен бірге «Жер ұйық» әнін шығарған еді. Арон Атабек әнінің өлеңін 1980 жылдары ақ жазып қойған. Оның жұбайы Жайнагүл Айдарханның айтуынша, аталмыш өлең жолдарында ол шаңырақ трагедиясын ғана емес, биліктің қазақ халқына және оның жеріне деген бүгінгі көзқарасында алдын ала болжайды. Жер ойғанын azattik.org сайтынан тыңдай аласыздар. Арон Атабектің жұбайы Жайнагүл Айдархан күйеуінен еш хабар жетпей отырғандығын айтады. Оның айтуынша өзара жазысқан хаттары да бір-біріне жетпейді екен. Ол өз сөз арасында соңғы уақытта ақпарат құралдарына сұхбат беруден қорқатындығын да айта кетті. Қымбатты тыңдарман, өткен жылдың қаңтар айында Арон Атабектің жұбайы Жайнагүл Айдархан Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Сол сұхбатты назарыңызға ұсынғалы отырмыз. Сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутай.
Сонымен Жайнагүл ханым, Азаттық радиосының студиясына қош келдіңіз. Қаңтардың 31 күні Арон Атабектің туған күні. Әдетте сіздер осы күнді қалай атап өтуші едіңіздер?
Ондай күндерді екі баламыз, ұлымыз бен қызымыз бен бірге өткізуге тырысатынбыз әрине. Бірақ хикаяларға толы диссиденттік өміріміз түрлі қилы жағдайларда өткен соң, туған күндерімізге қатысты бір қалыпты, әдепті дәстүр немесе сомдалған дағды болды деп айта алмаймын. Кей кезде достарымызды жинауға тырысатынбыз. Екі басқа мемлекетте отырып, бір-бірімізге жылдап жете алмаған кездерімізде болды.
Аронаға отбасында қандай адам?
Жарқын мінезді, аса қамқорлы жан. Ақ пейілді және кең пейілді қарапайым. Өзіме өте ұнамды әрі өз мінезіме жақын қасиеттерінің бірі әзілшілдігі мол адам. Өмірдің сан қилы белестеріне қарамастан күнделікті тұрмысында ақылды әзілқой бола білу ол жоғары өнер. Бұл да оның ішкі жан дүниесі тереңдігін көрсететін тағы да бір дәлелі. Балаларын қатты сүйетін, жұмсақ қарайтын, маған болса нәзіктік пен ілтипат білдіретін. Өте сыйлайтын, еркелететін. Арон дарындық пен сыпайлықтың үлгісі бола алатын текті тұлға. Ондай мінез құлқы екі баламызға да тән. Жаратқанға шүкір. Ұлым Асқар, қызымыз Айдана. Асқар қиыл 24-ке толды. Ал Айдана 18-ге келіп қалды.
Аронаға темір торға тоғытылғаннан кейін өміріңізде қандай да елеулі оқиғалар орын алды ма?
Келді. Өзгерістерді айта берейін десем, соншалықты өзгеріс жоқ та бар да. Оқиғалар арасынан екі жайтты атап өткім келеді. Біріншісі, ештеңеге қарамастан шығармашылыққа құштарлықпен бет бұрдым. Ертегі кейде әңгіме жазумен шұғылданам. Мүмкін мені өмір осылайша шынықтырайын деген болар. Екіншісі, күзде болып өткен өкінішті оқиға ардақты анамнан айырылуым. Арон бұл қайғыны әлге естіген жоқ. Анамен екеуі бір-бірін қатты сыйлайтын. Мамам айтпақшы Азаттық радиосының көп жыл бойғы белсенді тыңдарманы болатын. 82-ге толып үлгерді.
Сіз кейде әйел адам ретінде Арон ағаның сол шаңырақтағы іс-әрекетін сынаған, не болмаса кінәлаған сәттеріңіз болды ма?
Жоқ, кінәламаймын. Қалайша кінә тағам, Арон шаңырақта өз азаматтық борышын орындады. Ары бар адам шегінуге құқы жоқ. Бұндай әрекетке өжеттік емес, бойда жатқан жанның шынайы тазалығы мен пәк сезім итереді. Бірақ жадымда жатқан терең өкінішті сезімім бар. Осы оқиға менің елімде болғанына өкінемін. 21-ші ғасырда сүретінімізді ұмытқан сияқтымыз. Бұл тарихымыздың өшпейтін тағы бір масқара беті, қоғамымыздың драмасы мен трагедиясы. Аузын жұмған зиялы қауымның шаңырақ оқиғаларына көрсетіп отырған селқостығынан жүрегім тітіркенеді. Халықты билік диірменінен өткізе беріңдер, тек бізге тимеңдер дегендей.
Арон Атабек қазіргі таңда Қарағанды облысы Қаражал елді мекеніндегі түзету мекемесі бөлмесінде қатал режим камерасында жатқандығы белгілі. Күйеуіңіздің бүгінгі жағдай жөнінде сізде қандай да бір ақпарат бар ма?
Ол қатал режимді лагердің ПКТ помещение камерного типа жаңғыз отыратын камерада жатқанына 3 айдан асты. Ресми мәлімет жоқ бірақ. Естуімше оның камерасында видео бақылау жүргізіледі. Денсаулығы мәз емес. Тамағы нашар, суының сапасы төмен, ішуге келмейтін радиациялық зиянды сусын. Медициналық көмек көрсетілмейді. Дәрісі мен хаттары, киім-кешегі, су тазартқышы, бәрі жойылды. Онысыз күн көріс шоғыл жерде. Хат алысуға рұқсат жоқ. Қалам мен қағаз ол да рұқсатсыз. Аронға жедел медициналық көмек қажет.
Рахмет. Бірде сіз Арон Атабектің өміріне қауіп төніп тұр дегенді айтып едіңіз. Бүгінде жағдай қалай?
Ол мәселе сол күйінде. Қайта одан сайын мығымдалған сияқты. Өзгеріссіз. Тамағына у қосылуы мүмкін деген күдік бар. Ондай кеселді лагердің басқаратын астыртын күштерінен күтуге болады. Күзетшілерге де сенім жоқ. Арон екі жаққа да қолайлы. Емес. Қатал режимді лагерде қауіп аз емес, әсіресе Арон сияқты жандар үшін. Елді өз халқына өз қолымен геноцид жасайтын сатқын билік басқарса, қауіп өз бей түсет. Камерада жаңғыз отырған адаммен бәрін де жасауға болады. Бірақ өлі ақын Атабектен көрі тірі тұтқын Едігеев Арон артық екен билік түсінетін шығар. Билік Аронды барша елге танымал батыр қылды. Мүсіншідей өз қолдарымен оның героикалық бейнесін жасады. Ал оны өлтіріп аңызға айналдыру керек емес екенін тағы да түсінеді деп ойлаймын. Аңызға айналған ақын батыр тағының төрт аяғы түгел емес билікті құлдырата түседі.
Ақын қоғам қайраткері Арон Атабектің темір тордың арғы жағында саяси күреске қатысты көзқарасы өзгерді ме?
Жоқ, өзгерген емес. Қайта оның көзқарастары, идеялары шынықты, шымырланды. Оған көз жеткізгіңіз келсе, тығып жазып, жариялаған мақалаларын оқып қараңыз. Соңғы жеткені революция мен Назарбаевшина. Дәл сол жұмысы үшін қазір өштенген билік тағы бір жалған күнә тағып, Атабекке 18 жыл мерзіміне 5 жыл қосқалы отыр. Бұл соңғы келген мәлімет. Қоссын, қинасын. Арон табжылмайтын ерен жан. Артқа шегінер амал жоқ. Аронды саяси күрестен тайдыру ешкімнің қолынан келмес. Тек ажалдың қолынан келер. Тәңір оған жеткізбес.
Бүгінде Қазақстан оппозициясы мен құқық қорғаушылар Арон Атабек сияқты саяси тұтқындарға араша түсуде аса белсенділік танытпай отыр. Сіздіңше бұл неліктен?
Оппозиция күштері азғантай. Олар қол үшін тіпті бермеді деп айту қате, процесс кезінде белсенділік болды. Саяси және қоғам қайраткерлері қолынан келген істеді. Алғыс білдіретін азаматтар бар әрине, жоқ емес. Бірақ арамызда шаңырақ саяси тұтқындарын қорғау комитетін басқаралатын лидер не группа жиналмады. Өзім болсам күнделікті тұрмыс пен балалар жағдайын шешіп келемін. Құқық қорғаушыларға тек сын сөздерін айталамын. Жовтис кезінде селқостықтан басқа еш әрекет еткен жоқ. Бір ретте қол үшін жұмсамады, сотқа келмеді. Ал енді оның өз басына жағдай түсіп отыр. Өкініштақ. Бір жыл асқан соң ол мырзаға берілген мерзім әлбетте өзгереді. Үлгілі мінез құлқы мен оның артындағы жақтау командасының арқасында шартты мерзім алып бостандыққа жіберет деп ойлаймын. Біздің елде туыстық, белгілі әулетке жату, қалтадағы қаражаттың молдығы көп нәрсені шеше алады. Ал Арон жаңғыз, көк тиыны да жоқ. Мен оған ұялы телефонға арналған бірлікті жиі-жиі жіберудемін. Түрмеде бірлік ақша ретінде саналады. Оған азық пен керекті зат айырбастауға болады. Бүгін шаңырақ тұтқындарына арнайы көмек істелініп отырылған жоқ. Ондай көмек ету үшін арнайы комитет ашу керек. Бұл төртеуіне көмек көрсетіліп тұрса, түрмеде осындай мүшкіл жағдайға келер ме еді? Асылбек Қожахметов басқаратын шаңырақ қоғамы не бітіріп жүр? Неліктен ол қоғам еш қайсына жәрдем етпейді? Шаңырақ ісін қайта қарастыру қажет. Басты айыптау куәгерлер ағалы інілі Ибрагимовтердің айып тағудан бас тартып отырғанын неге ескерілмеді? Астанадағы жоғары сот керең кісідей былқ етпеді. Әділетсіз шешім қабылдады. Билік өз жұртын соқыр топас деп санайды. Ал халық болса бәрін де біліп отыр. Тек наразылық білдіретінде санаға келген жоқ. Дәрмені аздау боп тұр. Сөзімнің соңында Аронға зынданнан тезірек босатылсын деген тілек білдіремін. 2010 жыл Қазақстанға ОБСЕ басқару креслосын әкелсе, сол ұйым Арон Атабекке бостандық әкелсін. Ол әділетті әрекет пен шешім еліміздің азаттық жолында екенінің дәлелі болсын. Шаңырақ қан төгіс шайқасына апарған жендеттер мен шенеуніктер, атап айтқанда, әкім Тасмағамбетов пен бұрынғы ішкі істер министрі Мұхамеджанов бостандықта жүрген нағыз қылмыскерлер ретінде жауапқа тартылсын.
Жайнагүл ханым, уақытыңызды бөліп, Азаттық радиосына сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Ал біз бүгінгі сұхбатымызды қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабектің темір торға тоғытылмай тұрып жазылып алған әнімен аяқтасақ. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.
Бос торғай бабалар көрген қайран заманай бабалар өткен мәңгі қаратаймай желім аясын мінген келеді басырларда жер жаннатын
Oh.
Қадірмен тыңдарман, бұл шаңырақ оқығасына жарты жыл толмай жатып, ақын Арон Атабек өзінің досы композитор Бақтияр Аманжолмен бірге шығарған жерұйық әні болатын. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қадірмен тыңдарман, енді соңғы тәулікте болған маңызды оқиғалардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан кеденіндегі контрабандаға қатысты тергеу аясында ұйымдасқан қылмыстық топтың 33 мүшесін тұтқындауға рұқсат етілді деп хабарлайды елдің қаржы полициясы. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев өзіне қарсы қозғалған қылмыстық аясында австриялық тергеушілермен ынтымақтасуға келіскен деп хабарлайды Время газеті өзінің сенбі күнгі санында. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи көтерілісшілердің өтпелі ұлттық кеңесін Ливия халқының заңды өкілі деп мойындаған 40 ел мен халықаралық ұйымдардың әрекетін жоққа шығарды. Қытай ақш президенті Барак Обама мен Тибеттің қуғындағы рухани көсемі Далай Ламаның кездесуіне қарсы. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Беларусь президенті Александр Лукашенконың билігіне үндеместен наразылық танытқан адамдардың қамауға алынуын айыптап отыр. Қадірмен тыңдарман, осымен бұл жолғы бағдарлама аяқталды, енді бағдарламамыз жас толқынмен жалғасады.